800 and 2000 UTC.
Ni saa tatu kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mahakama moja nchini Kenya imemwachilia huru mhubiri mmoja mwenye tabia yenye utata ambaye anadai anaweza kuwasaidia wanaondoa kupata mimba kwa njia ya maombi watoto wa miujiza, ikielezea kutokuwepo na ushahidi wa kutosha kwa waendesha mashtaka. Gilbert Deya, fundi mwashi aliyehamia London kutoka Kenya katikati ya miaka ya 90, alituhumiwa kuiba watoto watano kati ya mwaka 1999 na 2004 ili kufutilia mbali madai yake. Hakimu mwandamizi Robinson Ondieki alimkuta hana hatia mwanamume huyo mwenye umri wa miaka 86 na kutoa maamuzi kwamba upande wa mashtaka haukuwasilisha ushahidi wa kutosha kumhusisha Deya na mashtaka hayo. Mhubiri huyo ambaye anaongoza Gilbert Deya Ministries alikuwa na makanisa katika miji ya London, Birmingham, Nottingham, Liverpool na Manchester. Alifukuzwa kutoka Uingereza kwenda Kenya mwaka 2017 kufuatia mapambano ya kisheria ya mwongo mmoja ili kubaki Uingereza. Deya na mkewe Mary walidai kuwa maombi yao yanaweza kuona wanawake wasio na uwezo wa kushika mimba hata baada ya ukomo wa hedhi kupata mimba ndani ya kipindi cha miezi 4 na bila kufanya tendo la ndoa. Vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo nchini humo vimeiweka nchi hiyo katika hatari ya kushindwa kujilisha na kuwatumbukiza watu wengi katika hali mbaya sana ya njaa na umasikini, kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters. Shirika hilo la Reuters limesema kucheleweshwa kwa upandaji mazao pia kunatokana na wakulima kushindwa kupata mkopo wote kutoka benki na bei kubwa ya bidhaa kama vile mbolea na mafuta. Shirika hilo la habari limesema limezungumza na watu zaidi ya 12 wakiwa wakulima, wataalam na wafanya kazi. Wakulima wanne, shirika la habari la Reuters limeripoti kuwa huenda wasiweze kupanda mazao yao kabla ya mvua kubwa ya mwezi huu. Wakulima hao pia walisema Sudan inaelekea kwenye baa la njaa licha uchambuzi wa Umoja wa Mataifa unaosema ni mapema mno kutoa utabiri wake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mwaka 2023 hadi sasa haujawa mzuri kwa Afrika. Mgogoro uliozuka nchini Sudan umezidi kuongezeka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuenea kusini kutoka Sahel. Hali hii mbaya ya hewa mara nyingi huhusishwa na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo imesababisha ukame mbaya pamoja na mafuriko katika maeneo kama Kenya na Sudan Kusini na kuongeza umasikini. Uchumi wa nchi nyingi za Afrika unakabiliwa na madeni makubwa, lakini mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB anapendekeza kuzingatia ahadi ya bara hilo hususan jinsi ya kutumia vizuri mali zake kutokana na utajiri wake mkubwa wa mali asili hadi nguvu kazi yake kubwa ya vijana kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa, kuwekeza katika maendeleo endelevu na uchumi wa kijani kukua. Maafisa wa Russia wamesema siku ya Jumatatu daraja muhimu linalounganisha Russia na Crimea liliharibiwa katika hali ya dharura ambayo ilisimamisha usafiri huku kukiwa na ripoti za milipuko. Daraja hilo linaunganisha mkoa wa Krasnodar wa Russia na Crimea, peninsula ya Ukraine. Russia ilitoa mwaka 2014 katika hatua ambayo haikutambuliwa na jumuiya ya kimataifa. Daraja hilo hutumika kama kiungo muhimu cha kupeleka wanajeshi wa Russia katika uvamizi wao wa Ukraine. Wizara ya uchukuzi ya Russia imesema katika mtandao wa Telegram kwamba kulikuwa na uharibifu wa barabara katika sehemu ya daraja hilo karibu na Crimea bila kuelezea chanzo zaidi. Mwisho wa habari za dunia, naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache utakuwa na BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tunaangazia mkutano uliohudhuriwa na viongozi wasiopungua 10 wa nchi na serikali za Afrika katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, jana Jumapili. Kongamano la mwaka wa 5 la uratibu wa katikati ya mwaka ambao pia ulihudhuriwa na zaidi ya mawaziri 50. Kulikoni?
Ndipo kujitayarisha vyema ili mkutano ule wa kawaida ambao unajulikana sana. Nasikia wamejitahidi vizuri na wakijieleza. Labda angalia kama kuna jambo mpya ambalo limetokea, na kama limetokea basi watatatua na njia gani.
Na katika sehemu ya pili tutaangazia hatua ya Russia kusitisha mpango wa makubaliano ya wakati wa vita wa kuhamisha nafaka kutoka Ukraine hadi sehemu mbali mbali za dunia ambako mamilioni ya watu wanakumbwa na hali ya njaa. Ni Kwa Undani, mimi naitwa BMJ Mridhi. Na viongozi wasiopungua 10 wa nchi na serikali za Afrika walikutana mjini Nairobi jana Jumapili kwa kongamano la mwaka wa 5 la uratibu wa katikati ya mwaka ambao pia ulihudhuriwa na zaidi ya mawaziri 50 wa mambo ya nje kutoka nchi wanachama wa umoja huo. Mkutano huo unafuatia kauli mbiu ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2023 kuharakisha utekelezaji wa eneo huru la biashara ya bara la Afrika, kifupi chake kikiwa ni ACFTA, na ulikusudiwa kati ya mengine kutafuta njia za kuimarisha ushirikiano katika bara zima na kukuza biashara na pia kujadili ufadhili wa bajeti ya Umoja wa Afrika. Kabla ya hapo kulikuwa na matukio chungu nzima mjini Nairobi kuelekea kwa mkutano huo wa viongozi wa nchi na serikali, wengi wakiwa ni kutoka katika mashirika mbalimbali na wadau wa kila aina, kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 16 kama tulivyoeleza. Lakini kabla sijaleta mchambuzi wa siasa za kieneo kuzungumzia swala hili kwa kina, kwanza tupate ripoti hii iliyotayarishwa mapema leo na mwenzetu Kennedy Wandera akiwa mjini Nairobi.
Mkutano huo uliofunguliwa na Rais wa Kenya William Ruto na pia kuhudhuriwa na Marais Macky Sall wa Senegal, Azali Assoumani wa Komoro, Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Bola Ahmed Tinubu wa serikali ya shirikisho la Nigeria, Ali Bongo wa Gabon, Abdel Fattah al-Sisi wa Misri, Ismail Gele wa Djibouti, Evariste Ndayishimiye wa Burundi, mwenyekiti wa baraza la rais wa Libya Mohamed Al-Menfi, Amina Mohamed naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, pamoja na rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika FDB Dr. Adesina Akinwumi, unalenga kutathmini hali ya utangamano wa bara la Afrika, kufikia njia za rahisi za kurahisisha mchakato wa ujumuishaji kupitia ushirikiano kati ya Umoja wa Afrika, jumuiya za kiuchumi za kikanda, taratibu za kikanda na nchi wanachama.
I now invite His Excellency Chairperson of African Union.
Hata hivyo, Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mfuatiliaji wa masuala ya kidiplomasia katika upembe wa Afrika, anaeleza kuwa mkutano huo huenda usiwe na manufaa yoyote kwa bara zima iwapo utekelezaji wake utacheleweshwa au kutofuatiliwa.
Kwa hivyo mazungumzo kama yaliyotokea Nairobi ni mazungumzo muafaka, lakini ni mazungumzo ambayo bado yanaendelea na yatabaki kuwa mazungumzo kama hawana ari na nia ya kutekeleza kila maazimio ambayo wanakubali.
Aidha, Profesa Chacha anaeleza kuwa kujikokota kwa utekelezaji wa maazimio ya mikutano sampuli hii ya marais na wakuu wa nchi na serikali kunatoa mwanya kwa bara la Afrika kubakia nyuma katika maendeleo ya ulimwengu.
Mazungumzo ya hao viongozi ni mazungumzo ambayo hayafikiani na matarajio ya raia wa kawaida na mafao ya raia. Kwa mfano, maslahi na utekelezaji wa mipangilio mbalimbali ya kuleta afueni ya kiuchumi haipo kabisa katika utekelezaji, ipo katika mazungumzo tu na maandishi na maazimio wanayofanya kwenye mikutano.
Ruto ametoa changamoto kwa viongozi wa Afrika kufanya umoja wa Afrika mageuzi makubwa ya kiutawala na kimfumo, kuwezesha kuzungumza kwa niaba ya bara zima na kuangazia mikakati yake kwa kutumia rasilimali zinazozalishwa Afrika.
And the leadership that can project Africa's position much more clearly with a strong voice so that we can take our place in the community of nations.
Amina Mohamed, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ameeleza kwa ikiwa suluhu la Kiafrika kwa changamoto na fursa za Kiafrika zitakuwa zaidi ya kauli mbiu, ni lazima Afrika iwe na sauti ya kusisitiza zaidi katika nchi 20 zilizostawi na zinazoinukia kiviwanda maarufu kama G20.
Ultimately, excellencies, it is Africa's very dignity that is at stake for us and future generations.
Kwa sasa mkutano wa siku nne wa mawaziri wa fedha, mipango ya kiuchumi na utangamano pamoja na magavana wa benki kuu, washirika wa maendeleo na sekta binafsi unaendelea wiki hii ili kubuni hatua za kuharakisha maendeleo na mkakati mpya wa uwekezaji na kupendekeza mifumo ya kitaasisi na sera ya ukuaji wa uchumi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Profesa Macharia Munene anajiunga nasi moja kwa moja kwa njia ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Profesa, kwanza kabisa kuna watu wanauliza, kwa sababu wamezoea kusikia mkutano wa Umoja wa Afrika ukifanyika kule Addis Ababa, ule mkutano ambao hufanyika kila mwaka. Lakini huu wa katikati ya mwaka, umuhimu wake ni upi?
Umuhimu wa tuseme mkutano wa katikati hivi.
Ndio. Ndiyo.
Ni wa kuchunguza mambo na kuona kama wanaelekea kwa zile kunavyofaa mitindo ya kuhusiana na mipango vile ilivyo, ndipo kujitayarisha vyema ili mkutano ule wa kawaida ambao ndio unajulikana sana, na sio wao wamejitahidi vizuri na wakijieleza, na labda waangalie kama kuna jambo mpya ambalo limetokea, na kama limetokea basi watatatua na njia gani. Kwa hivyo, lakini hili ni jambo geni, si la zamani sana, na inaonekana tu ni nchi ndogo ambazo zinahusia na zinahusika wakati mmoja, ambazo zinasikizana kwa maoni ndio waseme vile wameona. Maana wale watu viongozi ambao wamehudhuria mkutano wa Nairobi ni viongozi watano au sita hivi, wengine hawakufika, hiyo basi inakuwa ni mambo mengine. Lakini madhumuni yake ni kujichunguza na kujitayarisha ili kueleza nini kinafanyika, ikiwa kuna kasoro basi warekebishe.
Sasa kauli mbiu ya mwaka huu ya mkutano ama ya AU kwa ujumla wake mwaka 2023 ilikuwa inasema kwa Kiingereza, acceleration of African Continental Free Trade Area implementation, ile inaitwa ACFTA, ambayo ni makubaliano kuhusu biashara huria katika bara nzima. Sijui kama umefuatilia profesa, katika mkutano ambao umefanyika jana na kabla ya jana pia, kuna mengi yameendelea tangu tarehe 13 kufikia jana, ikawa kwamba ndio kilele ambapo viongozi hao kama ulivyotaja walikutana. Lakini kuhusu ACFTA, ni nini ambacho umetoa kwenye mkutano wa jana ambacho tunaweza kusema ni mafanikio?
Unajua, kwanza walikuwa wametangaza nia ya kurahisisha biashara na kushirikiana kwa njia nyingi, na shida moja ambayo imekumba bara Afrika ni kuwa kuongea vizuri na kusema tutajaribu, lakini kutekeleza kuna kuwa shida.
Na umegusia suala la baadhi ya viongozi kusema kwamba nchi za Afrika ziache utegemezi. Hebu tusikilize sauti ya Rais William Ruto wakati akizungumza kwenye kikao hicho kuhusu suala hilo hilo. Alafu nikuulize swali fupi tu.
At the moment, over 60% of our program's budget is financed by partners. The demands of our challenging time require an AU that can pursue multiple urgent and critical interventions using internally mobilized resources.
Naam, kama ulivyosikia msikilizaji hapo, Rais William Ruto akitoa ni kama changamoto kwa mataifa ya Afrika, hususan viongozi wa akitaka wasitegemee sana nchi za nje, kwa sababu asilimia 60 na kitu ya maendeleo ambayo yanaendelea Afrika yana uhusiano wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja na ufadhili kutoka nchi za nje. Hili profesa, sio kwamba ni jambo geni, limekuwepo na limezungumzwa sana kwamba Afrika inategemea sana misaada ama usaidizi kutoka mataifa ya kigeni, hasusan mataifa ya magharibi. Sijui unaona kama litaendelea kuzungumzwa hivyo au kuna hatua zitakazochukuliwa, wakati rais wa Kenya hapo ameonekana katika mwezi mmoja hivi kufikia mkutano huu akizungumzia mambo ya Afrika na akitaka wawe wanawekwa katika mizani moja na nchi zingine, lijapo suala la mikopo na kadhalika. Unaona kuna hatua zitakazobadilisha hali ilivyo kwa sasa hivi, profesa?
Itakuwa vigumu sana kubadilisha, lakini zile nafikiri kunafanyika, Rais Ruto anajitahidi sana, maana anataka kutambulika kama kiongozi wa Afrika, na kuwa kiongozi wa Afrika ni kugusia masuala ambayo watu wakisikia watasema hapo ndipo hapo hivyo, na kuonekana kama yeye ndio kiongozi ambaye anapigania haki za Afrika kwa kila njia, kwa kila njia aina zozote. Kwa hivyo hiyo ni mwenendo mzuri na mambo mazuri, lakini vile kutimiza itakuwa ni vigumu. Na njia sababu moja ya kuwa ngumu ni kuwa nchi za Afrika zenyewe hazijashikana.
Muda wetu unaelekea kuisha, lakini kwa kifupi tu, hebu zungumzia suala hilo nililolitaja hapo kuhusu hali ilivyo katika ukanda wa Sahel. Unaona kama mikutano hiyo inafanywa na viongozi mbalimbali wa Afrika itaweza kusuluhisha mizozo inayoendelea huko ukanda wa Sahel?
Itasaidia labda kuleta kupunguza, na ndio upande wa Sahel uko shidani, maana kwanza ni jangwa kubwa sana na eneo kubwa, na viongozi wenyewe wanaonekana hawako pamoja, na wengine hata wajui wanafanya nini. Sababu ukisema zinosaya, peleka hata mashariki zaidi ndio ufike Sudan, angalia yale mambo yanafanyika huko Sudan, ni mambo ya huzuni. Sasa viongozi wa bara Afrika wanajaribu vile wanavyoweza. Shida ambayo wanayo ni kukosa uwezo, maana hata wakiahidi kitu fulani saa zingine wanashindwa na kutimiza, maana hawana uwezo. Mambo mengine yanatakikana uwe na fedha au labda silaha za aina fulani, jumbe za aina fulani ambazo haziko. Lakini kujaribu ni kuzuri, na wanajaribu, na ikiwa wanajaribu basi wanahimizwa waendelee hivyo, labda watasikizwa vidogo vizuri na mambo mengine yatapungua. Na wakati wanaongea,
naam,
wakihusisha wale ambao wanapigana, si wakati wanaongea ba wana simamisha kupigana kidogo,
ndio
ile ndio pate nafuu. Kwa hiyo kuongea ni kuzuri, na ni viongozi wanafaa waendelee, nahimizwa ati wanafanya kazi nzuri, lakini tusije tukaweka mategemeo makubwa alafu baadaye tukaanza kulia ati tuliambiwa. Ukweli ni kwamba
naam,
mambo mengine yanakuwa ni magumu kutimiza juu ya kuwa bara Afrika viongozi na nchi hazina uwezo wa kufanya mengi ambayo ningependa kufanya.
Shukran sana Profesa Macharia Munene kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Shukran. Nimefurahia kuongea nanyi.
Asante sana. Msikilizaji, Profesa Macharia Munene anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Uko nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Russia imesitisha mpango wa makubaliano ya wakati wa vita ya kuhamisha nafaka kutoka Ukraini hadi sehemu za dunia ambapo mamilioni ya watu wanakabiliwa na hali ya njaa. Mpango wa nafaka wa Black Sea unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa pamoja na Uturuki kufikia sasa umeruhusu tani milioni 36.2 za chakula kusafirishwa kutoka Ukraine tangu mwezi Agosti, zaidi ya nusu ya chakula hicho kikienda kwa nchi zinazoendelea zikiwemo zile za bara la Afrika na vilevile eneo la Mashariki ya Kati, kulingana na kituo cha uratibu wa pamoja huko mjini Istanbul, Uturuki. Ukraine na Russia zilitia saini makubaliano tofauti mnamo Julai mwaka 2022. Moja ikifungua tena bandari tatu za Black Sea za Ukraine ambazo zilikuwa zimezuiliwa kwa miezi kadhaa kufuatia uvamizi wa Moscow. Nyingine iliwezesha usafirishaji wa chakula na mbolea ya Russia huku kukiwa na vikwazo vya nchi za Magharibi, vikwazo hivyo vikielekezwa kwa Russia. Nchi zote mbili ni wauzaji wakubwa wa ngano, mafuta ya alizeti na bidhaa zingine ambazo kule barani Afrika huwa zinauzwa kwa bei nafuu ikilinganishwa na kutoka maeneo mengine. Na vilevile zinauzwa huko Mashariki ya Kati na sehemu za Asia, na wale wanakuwa pia ni wategemezi wakubwa zaidi wa bidhaa kama hizo, hususan nafaka hizo tulizozizungumzia. Ukraine pia ni muuzaji mkubwa wa mahindi katika nchi za nje, Russia nayo ikiwa pia inauza mbolea kwa wingi kabisa. Sasa swali linaloulizwa hapa ni nani hasa anaweza kuelezwa kwamba ataathirika moja kwa moja na usitishwaji wa makubaliano haya. Kamati ya kimataifa ya uokoaji inauita mpango huo wa nafaka kuwa ni muhimu zaidi kwa nchi zipatazo 79 zenye watu milioni 349 takriban walio kwenye mstari wa mbele, lijapo suala la kuathirika kutokana na uhaba wa chakula. Swali litakalofuata bila shaka ni kwa nini Russia imemaliza ama imesitisha mpango huo. Russia, kati ya mengine, imesema inataka kuondolewa kwa vikwazo vya benki yake ya kilimo na vilevile vizuizi au vikwazo vingine vya usafirishaji, na pia bima ambayo Moscow inasisitiza kwamba imetatiza pamoja na vikwazo hivyo mauzo yake ya bidhaa za kilimo. Na sasa mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa Abdullahi Boru anajiunga nasi kwa njia ya simu akiwa hapa hapa mjini Washington DC. Boru, moja kwa moja tuende tuzungumzie suala hili, jinsi ambavyo limeanza kupokelewa sasa hivi. Sijui kama umefuatilia, lakini athari zake zitakuwa ni zipi wakati moja kwa moja baada ya kusitishwa kwa makubaliano haya ya usafirishaji wa nafaka?
Hali hii itachangia kuwepo kwa upungufu wa nafaka katika baadhi ya mataifa barani Afrika na hata katika mataifa ya Mashariki mwa Kati, na mataifa hususan mataifa ambayo huagiza nafaka zaidi. Ikitolea tu mfano, nchi ya Somalia inaagiza takriban nafaka zaidi ya 90% ya vyakula ambavyo wanavyotaka kutoka mataifa ya nje. Iwapo mpango huu utasitishwa, basi mataifa kama Somalia, mataifa kama Ethiopia, mataifa kama Misri yatahangaika katika kujaribu kuwa na nafasi nzuri ya kuwa na chakula, ukizingatia kwamba mataifa ya Ukraine na nchi ya Russia ni baadhi ya mataifa ambayo yanazalisha nafaka zaidi, na ukizingatia zaidi kwamba mataifa mengi barani Afrika yanakumbwa na madeni ya nchi ya kimataifa. Kwa hiyo mambo haya matatu yakiungana yatasababisha mfumuko wa bei ambao uko juu tunavyozungumza sasa ya pande zaidi.
Kuna masharti ambayo Moscow inasema sharti yatekelezwe kabla, iwapo wataendelea na makubaliano haya, yani kama muda wake utaongezewa. Sijui ni yapi ambayo unaona yanaweza kutekelezwa na ni yapi ambayo huenda watakuwa wanauliza tu lakini hayawezi kutekelezwa.
Mengi nahofia hayataweza kutekelezwa. Mshauri wa masuala ya usalama wa kitaifa nchini Marekani amesema kwamba wao wako tayari kwa hatua yoyote. Kwa mfano, Kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo ni jambo ambalo litakuwa ni vigumu zaidi. Kwa hiyo, nadhani itakuwa ni vigumu sana kwa vikwazo hivyo kuondolewa, hususan vikwazo ambavyo vimewekewa benki kadhaa za Russia ambazo zinatumika katika kupeana, katika kupokea na kulipia baadhi ya nafaka hizo. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana na miezi zijazo zitakuwa ni ngumu zaidi. Nikisisitizia tu, ukizingatia mabadiliko ya tabia nchi ambayo inayoendelea, hali ya El Nino ambayo imetangazwa, kuwepo kwa joto katika katika bahari ya Hindi na bahari ya Atlantika, hayo yote yatasababisha mvua nyingi katika maeneo barani Afrika, na katika maeneo mengine mengi yatasababisha kuwepo kwa mafuriko. Yote yatasababisha upungufu wa vyakula, na kama uagizaji wa vyakula vitapungua, na katika baadhi ya maeneo barani Afrika, wakati huu tunakaribia msimu wa kuvuna, msimu wa upanzi kama utatatizwa, pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, pamoja na vita yanavyoendelea katika kwa mfano nchi ya Sudan, hali hii yote itachangia kuwepo kwa upungufu au nafasi finyu ya kuwepo kwa nafaka na chakula kwa ujumla.
Tukimalizia, Abdullahi, je, yale ambayo yametufikisha hapa, kama unavyojua, wasikilizaji wanajua, ni vita hivyo vya Ukraine, uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Lakini kuna mtu anaweza kujiuliza hii ama mpango huu kusitishwa au kuendelea kwake, kwa Ukraine yenyewe, kuna lolote ambalo litabadilisha hali ilivyo katika vita hivyo?
Itakuwa ni vigumu kuwa manabii, lakini hali ilivyo sasa, mkondo vita unavyochukua, wiki jana tu serikali ya Marekani ilituma mabomu ya rashasha. Japo mataifa mengi yalipinga kwa kuwa wametia saini mkataba wa kusitishwa kutumika kwa mabomu hayo, nchi ya Marekani inasema iko tayari kusimama kidete kama ilivyofanya katika miezi na zaidi ya mwaka sasa. Na ukizingatia kwamba Marekani inaelekea uchaguzi na rais wa sasa ambaye anawania tena kwa mara ya pili kuwa rais, yeye hii amesema, ametaja kuwa ni mojawapo ya shughuli au sera muhimu ya kimataifa ya utawala wake. Sidhani mkondo huu utabadilika. Kwa upande wake, nchi ya Russia imesema kwamba wao hawabanduki. Kwa hiyo mafahali hao wawili wakizidi kupigana, nyasi ambayo ni mataifa ya Kiafrika yanayotegemea uagizaji wa vyakula kutoka mataifa ya nje yatazidi kuhangaika.
Na wanasema nyasi inaumia, na nyasi hiyo kama ulivyosema ni mataifa ya Afrika. Nikushukuru sana Abdullahi Iboru, mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa. Labda kabla sijakuacha, kwa sekunde chache tu, hata nusu dakika, unakumbuka kwamba kuna viongozi kutoka bara la Afrika ambao walisafiri wakaenda wakakutana na viongozi rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, na wakaenda mpaka Russia, wakazungumza na Vladimir Putin, rais wa nchi hiyo, na kitu ambacho moja ya ajenda kuu lilikuwa ni swala hili la nafaka na makubaliano haya. Unadhani ni kwa nini, kwa sekunde chache, hawakufanikiwa?
Sidhani kama wangefanikiwa. Ufanikishaji wa shughuli kama hizo inahitaji uzito mkubwa wa kisiasa na kidiplomasia. Mataifa ya Afrika hayo hawana. Lakini kama hautajaribu hutajua. Wamejaribu na umeshindwa, na maisha sasa ni kujipanga.
Shukran sana Abdullahi Boru, mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa, kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante.
Msikilizaji, Abdullahi Boru anatukamilishia sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi anakuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa.